Lecțiunea numărul 7 privind lucrarea Duhului Sfânt este astăzi în 1 Corinteni, capitolul 13. Citim de la versetul 8 la 12. Repet, 1 Corinteni, capitolul 13, de la versetul 8 la 12, pagina în Biblie 1123. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârși. Limbile vor înceta. Cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte și profețim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Amin. Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, vom continua prin Harul lui Dumnezeu acest ciclu special de lecțiuni biblice, învățături ale Sfintelor Scripturi cu privire la un mare subiect, lucrarea Duhului Sfânt. Desigur că în cadrul acestui titlu general, una din lecțiile speciale pe care le vom ține în acest ciclu va fi tocmai aceea de a identifica lucrarea Duhului Sfânt. Ce face de fapt Duhul Sfânt? Ce lucrează El? Noi trebuie să fim bine documentați, pentru că atunci când vom vorbi despre un subiect oarecare, mai ales unul important ca acesta, să nu ne rezumăm la câteva aspecte sau probabil la unul pe care noi îl știm și cu care suntem familiarizați și să facem nedreptate lucrării mari a lui Dumnezeu. În această dimineață, însă, noi vom învăța în continuare despre această problemă controversată în lumea creștină, în lumea teologică și care este vorbirea în altă limbă sau vorbirea în limbi. În primele două lecții, pentru că aceasta este a treia în acest subiect, în primele două lecții am studiat aceste două teze speciale. Prima, că întotdeauna botezul Duhul Sfânt, întotdeauna este următor convertirii și nu poate fi confundat cu convertirea sau nașterea din nou sau pocăința. Și în toate cazurile am putut să vedem 7 în Faptele Apostolilor, 8 cu cazul din Corinteni, în toate cazurile vorbirea în altă limbă este normativă, adică este rezultatul imediat al botezului cu Duhul Sfânt. Cea de-a doua teză pe care am studiat-o este afirmația pe care Apostolul Pavel o face în 1 Corinteni 12 despre această lucrare numită vorbirea în alte limbi, și anume, dacă ne uităm în 1 Corinteni 12 cu 28, când el enumeră darurile pe care Dumnezeu le-a dat în biserică, în acest pasaj, vorbirea în altă limbă este ultimul dar. Și de aceea, fiind ultimul dar și având în vedere concluzia pe care Pavel o face în versetul 31 al capitolului 12, când zice: umblați dar după darurile cele mai bune. Concluzia și speculația teologică, denominațională în același timp, este că fiind ultimul dar și fiind daruri mai bune, n-are rost să umblăm după el, să-l căutăm. Fiind ultimul, este cel mai mic. De ce trebuie să umblăm după lucrurile cele mai mari? Este deprisos, ca să mai intru în detaliile acestui aspect, vă reamintesc doar că atunci când Apostolul Pavel enumeră darurile în biserică în această privință, el recurge la doi termeni grecești care, înțeleși corect, sunt specifici pentru fiecare lucrare la care ei sunt folosiți. Primul dar, și care reflectă ceea ce Duhul Sfânt face, primul termen folosit este charismata, care înseamnă daruri spirituale din Duhul Sfânt, și cel de-al doilea termen folosit este grecescul todoron sau doron, care însemnează dar venit din altă sursă, și anume din Domnul Iisus Hristos. Și dacă el enumeră aici, dând o ordine oarecare darurilor, Dumnezeu a rugat în biserici mai întâi apostoli, al doilea profeți, al treilea învățători și așa mai departe, până când limbile sunt ultimul, apostoli, profeți și învățători nu sunt carismata, deci nu sunt daruri ale Duhului Sfânt, sunt doron, adică dar al lui Iisus Hristos. Și Pavel nu greșește să le enumere, și în această enumerare apostolul Pavel nu spune că ăsta e mai mare, ăsta e al doilea, ăsta e al treilea, chiar dacă noi citim 1, 2 și 3, ci apostolul Pavel spune că în biserică, indiferent ce dar este exersat, în biserică este ordine, după cum și în Dumnezeu este ordine. Deși Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt persoane egale, coeterne, co-omnisciente sau atotcunoscătoare, co-omnipotente, atotputernice, co-omniprezente, atotprezente, în dumnezeire este ordine. Întâi este Tatăl, El este primul între egali, al doilea este Iisus Hristos sau Fiul și al treilea este Duhul Sfânt. Și dacă enumerăm 1, 2 și 3, nu enumerăm că unul e mai mare și altul este mai mic, ci practic vorbim despre ordine. Acest lucru vrea să spună apostolul Pavel și în acest pasaj. Ordine, nu valoare. Pentru că dacă e din Duhul Sfânt, nu poate fi valoare superioară și inferioară. Este numai una singură, superioară. Astăzi, în a treia noastră lecțiune despre vorbirea în altă limbă, vom studia această teză enunțată aici de apostolul Pavel, preluată de biserici de-a lungul secolelor și tălmăcită și răstălmăcită. Și anume, teza noastră este aceasta: limbile vor înceta. O spune cuvântul Domnului, trebuie să o spunem și noi, însă ce spunem de fapt? Ce spune apostolul Pavel? Ce vorbește cuvântul Domnului? Dați-mi voie să reamintesc paranteza aceasta pe care trebuie să o enunțăm de multe ori în studii de felul acesta. Noi nu suntem chemați să predicăm denominațional. Dacă cineva vrea să predice ca să placă penticostalilor, acel cineva să nu mai predice niciodată. Dacă cineva vrea să predice ca să placă fraților baptiști sau ortodoxi, acest cineva să nu se mai ridice niciodată la amvonul vreunei biserici, nici nu-și mai deschide gura să vorbească vreodată. Noi vorbim cuvântul Domnului, să plăcem lui Dumnezeu. Nu ne trebuie favorul nimănui, a nici oricărei denominații. Apostolul Pavel a spus, nu bunăvoința voastră o căutăm, ci bunăvoința lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să facem abstracție de cine suntem și de ce suntem, ca să privim fără preconcepții în cuvântul Domnului. Limbile vor înceta. Ce spune apostolul Pavel? Ce înțeleg oamenii când citesc pasajul acesta? Ce înțeleg creștinii din toate denominațiile? Ce înțeleg teologii, aceia care toată ziua buchisesc cuvântul Domnului ca să-i găsească înțelesul și să ne învețe apoi ca să rămânem în dreptarul învățăturilor sănătoase? Când această expresie este folosită de apostolul Pavel, că limbile vor înceta, evident că primul lucru pe care îl înțelegem este că vorbirea în altă limbă este o lucrare temporar. De fapt, Apostolul Pavel, când vorbește, și din punct de vedere gramatical, aș vrea să știți, a limbii grecești, chiar și a limbii române, el introduce o clauză temporară. De aceea folosește termenul acum, deci arătând temporaneitatea, acum, și folosește cealaltă clauză, atunci, indicând să vedem ce. El spune acum, mai vorbim, mai profețim, mai cunoaștem, atunci să termine. Deci este o clauză de timp. Însă ca să-l înțelegem bine pe Apostolul Pavel, să urmărim, frați și surori, în primul rând, cunoștința și limbile luate împreună. Apostolul Pavel spune așa, partea a doua versetului 8, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Evident că el spune și profețiile se vor sfârși. Limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Să ne gândim la acest aspect. De multe ori, pentru că ne pripim să interpretăm un aspect, vom construi doctrine de care mai târziu o să ne fie rușine. De multe ori, odată construite aceste doctrine, mândria noastră personală nu ne lasă să renunțăm la ele. Pentru că, cum să zic eu, când i-am învățat o viață altfel? Am o întrebare pentru frașe, pentru surori. Noastră știți că eu vă întreb de multe ori și acum știți că întotdeauna când vă întreb, nu trebuie să vă grăbiți să răspundeți. Întrebarea sună în felul următor. Cunoștința care va înceta, spune Apostolul Pavel, va avea sfârșit. Întrebarea mea este, se va sfârși cunoștința sau nu vreodată? Se va sfârși ea sau nu vreodată? Dacă Apostolul Pavel spune că se va sfârși, nu, răspunsul imediat trebuie să fie acesta, se va sfârși. Dați-mi voie să vă spun, cunoștința nu se va sfârși niciodată. Cunoștința nu se va sfârși niciodată. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Nu trebuie să fiți de acord, trebuie să fiți de acord cu Domnul. Credeți că după ce vom ajunge în rai, în împărăția lui Dumnezeu, vom fi o ceată de nepricepuți acolo? O adunare de reduși mentali? Nu cred. Dacă este undeva cunoștință, unde poate să fie cunoștința aceasta? În ceruri. Atunci înseamnă că trebuie să ne oprim, să vedem ce a spus Apostolul Pavel când a zis cunoștința se va sfârși. Căci tocmai aspecte de felul acesta luate așa între două degete și nu trecute prin filtrul minții și a inimii, acestea ne fac nouă probleme. Acestea ne încurcă și ne fac tot tabere, denominații, tot felul de doctrine, una mai inteligentă, bună oară, decât cealaltă. Vedeți? La cuvântul Domnului trebuie dată multă atenție. Multă atenție. Să luăm de exemplu în această privință următorul aspect. Deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine la Ioan capitolul 12, versetul 37. Și să ne uităm în pasajul acela ce spune Ioan. 12:37 Ioan. Măcar că făcuse atâtea semne înaintea lor, tot nu credeau în el. Ca să se împlinească vorba pe care o spusese profetul Isaia. Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Și cui a fost descoperită puterea brațului Domnului? De aceea nu puteau crede. Pentru că Isaia a mai zis, Isaia n-a zis că să nu creadă, Isaia a descris ce atitudine vor avea oamenii. Să nu înțelegem, deci și citind acest pasaj, iarăși ce nu trebuiește. Nu pentru că a zis Isaia, n-au crezut ei. Isaia n-a spus lucrul acesta, nici nu putea să-l spună profetul Isaia. Isaia n-are nicio autoritate, eu n-am nicio autoritate, apostolii n-au nicio autoritate, profeții n-au nicio autoritate, păstorii n-au nicio autoritate în a-ți spune ție ce să crezi și ce să nu crezi. Credința este o problemă personală. Și Isaia n-a spus că poporul acesta nu va crede pentru că am spus eu că nu va crede. Și Isaia a spus, poporul acesta nu va crede pentru că nu va voi să creadă. Asta își va alege. Deci el a descris prin viziunea lui Dumnezeu ce se va întâmpla în viitor. Domnul a făcut, spune, înaintea lor semne. Multe semne. Dar ei n-au crezut. O întrebare, din nou. Ce sunt semnele? Ce sunt semnele? Ce sunt? Explicația cea mai simplă este Marcu 16 cu 17. Deci dacă spune că Domnul a făcut semne înaintea lor, explicația cea mai clară a ceea ce este un semn este Marcu 16 cu 17, unde Domnul Iisus Hristos spune literar: iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu ce vor face? În numele meu vor scoate draci, deci exorcism. Își vor pune mâinile peste bolnav și se vor vindeca. Vor vorbi în limbi noi. Se vor întâmpla cu ei să fie dat la moarte, mușcați de șerpi. Nu o să le se întâmple nimic. Astea sunt semnele. Nu trebuie să facem noi teorii care nu aparțin Sfintelor Scripturi. Semnul este cel explicat de Iisus. Este minune dumnezeiască. Dar întrebarea este următoarea. Oare minunea dumnezeiască, nu tot așa ne plângem noi, că dacă am vedea noi semne, am crede? Minunea dumnezeiască nu e de natură să stârnească credință? Uite ce spune Apostolul Ioan. A făcut Iisus multe semne și nu l-au crezut. Concluzia care este? Semnele nu produc credință. Hai să citim pe același Ioan. Deschideți acum mai departe 20 cu 30 și 31 Ioan. Ioan 20, 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, deci alte minuni mai spectaculoase. A umblat pe apă, l-a înviat pe Lazar din morți, nu? O grămadă de semne. Dar a făcut pe lângă acestea multe altele, probabil mai spectaculoase, care nu sunt scrise în cartea aceasta, spune Ioan. Dar uite de ce le-a făcut. Dar lucrurile acestea, semnele acestea, au fost scrise pentru ca voi să credeți. Avem contradicție atunci. Este același autor care spune că semnele n-au produs nicio credință? Este același autor care spune că semnele s-au produs, s-au făcut ca să nască credință? Atunci mergem acasă confuși. Mergem acasă contradictorii. Mergem acasă și spunem, păstorul nostru nu mai crede în nimic, nu? Mergem cu interpretările în buzunar. Frați și surori, lucrurile stau în felul următor. În felul următor. Afirmația pe care apostolul Pavel o face în 1 Corinteni 13, versetul 8, când zice: prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit, nu este o afirmație care să spună că aceste fenomene se vor sfârși în totalitatea lor. Țineți minte acum. Ci afirmația este de natură să spună că, dați-mi voie să spun și virgulă, caracterul limitat al acestor aspecte, al profeției, al vorbirii în limbi, deci aspectul lor limitat al cunoștinței se va sfârși. Limbile nu se sfârșesc, prorociile nu se sfârșesc, cunoștința nu se sfârșește. Însă limbile, profețiile și cunoștința sunt într-un volum foarte limitat astăzi. Cunoaștem puțin astăzi, dar acest puțin se termină. Vorbim puțin astăzi, măcar că câteodată abia așteptăm să se mai termine gălă de la ambon. Vorbim puțin astăzi. Va veni vreme când vom vorbi o eternitate și tot nu o să ne plictisim. Limbile nu încetează. Nu încetează. Prorociile. Se cunoaște puțin astăzi din tainele lui Dumnezeu. Că prorocia este folosită în acest sens. Revelare de taine. Se cunoaște puțin. Însă acest puțin se termină. Acest puțin, deci când spune se va sfârși, nu se sfârșește fenomenul, se sfârșește volumul, caracterul limitat al fenomenului. De aceea, o concluzie de tipul acesta, că Apostolul Pavel a spus, limbile se vor sfârși, vor termina, și luată doar simplu ca atare, ca apoi să ne facem o doctrină și o denominație, este o interpretare irațională a Sfintelor Scripturi, este o interpretare în afara granițelor cuvântului lui Dumnezeu. Limbile nu se vor termina niciodată. Nici cunoștința nu se va termina niciodată. Nici profețiile nu se vor termina niciodată. Și în eternitate vom avea profeție după profeție. În ce sens? Pentru că dacă ne limităm numai la termenul în sine, profeție, atunci ne încurcăm. Și în eternitate, frați și surori, vom avea revelare după revelare a îndeplinei înțelepciunea lui Dumnezeu. Gândește-te că trebuie să cunoști universul întreg și universul este infinit, n-are limită. Ori cunoașterea acestui univers este prin revelarea pe care Domnul ne-o va face în toată eternitatea, în toată eternitatea. Și când o să ne plictisim să spunem, acum am cunoscut, Doamne, tot universul, același Domn cu care vom fi în eternitate va spune, dacă vă aduceți aminte, când erați încă pe pământ, ați avut o profeție acolo care spunea în Apocalips, și iată că eu fac toate lucrurile noi. Dacă v-ați plictisit de ce ați văzut până acum, le mai înnoiesc o dată și le luăm de la capăt. Și mereu, mereu ne trebuie revelare, mereu, mereu ne trebuie cunoștință, mereu, mereu ne trebuie să vorbim despre ele. Amin? Deci, cunoștință, limbi și profeții nu sunt lucrări care se termină aici pe pământ, ci sunt lucrări a căror volum limitat într-o bună zi va fi luat și în locul acestei limite Dumnezeu va lucra și cu noi, așa cum spune despre Iisus Hristos în Luca, când zice, El este acela căruia este de Duhul Sfânt fără măsură. Și El n-a avut măsură. Așa vom ajunge și noi, într-o vreme când să nu mai avem măsură spirituală, că mulți n-au măsură astăzi în multe lucruri, dar este vorba de trăirea spirituală. Se dă Duhul Sfânt fără măsură. De aceea, când îl vom vedea, vom fi ca el. Astăzi, noi avem măsură. De aceea, Apostolul Pavel, când va explica aceste fenomene, va spune, de exemplu, la Romani, capitolul 12, versetul 2, să vi-l citesc, că îl știți foarte bine, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, adică să vă transformați, vrea să spună, nu că prefăcuți avem destui, ci să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Versetul 3 apoi. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință care a dat-o Domnul fiecăruia. Este o măsură pentru noi astăzi, însă va veni o vreme când vom fi ca Iisus, Duhul Sfânt fără măsură. Și de aceea, la aceasta, poporul Domnului trebuie să zică, amin, vino Doamne Iisuse! În al doilea rând, când citim pasajul acesta, deci ca să studiem această teză, limbile vor înceta și să o luăm exact așa cum citim, în al doilea rând, comentatori biblici spun că Apostolul Pavel când a spus că limbile vor înceta, a făcut practic aluzie la momentul acela în care, încheiindu-se canonul Sfintelor Scripturi, nu mai este nevoie de vorbire în altă limbă, nu mai este nevoie de profeție, nu mai este nevoie de cunoștință. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează următorul lucru. Domnul Dumnezeu, care își zidește împărăția lui pe baza cuvântului, își va face revelațiile lui prin profeție, prin darul cunoștinței, prin vorbire în alte limbi, prin orice dar spiritual, orice dar spiritual, își va face revelațiile lui cum le-a făcut în nou, în Vechiul Testament, până când va spune într-o zi, acum aveți revelație suficientă, de aceea va zice, încheiat, s-a sfârșit, de aici încolo nu vă mai trebuie alte descoperiri ca să știți unde mergeți, unde trăiți, ce trebuie să faceți, ce nu trebuie să faceți. Și aceasta este, în termeni tehnici, numită încheierea canonului Sfintelor Scripturi. Ca să vorbesc mai simplu, pentru toți prietenii, pentru toți frații, pentru dumneavoastră care vă iubesc așa de mult și vreau să cunoașteți cuvântul Domnului, ca să prindeți mai mult drag de el. Eu nu găsesc ceva mai frumos decât cuvântul Domnului. Lucrurile sunt în felul următor. Canon este descrierea folosită în limba greacă, folosită în Fenicia antică, Tiru, Sidon și în Biblos, de unde vine Biblia. Deci era un oraș celebru, Biblos, în Fenicia, care era îndrăgostit de carte. Însă, cărțile, când erau scrise și se spunea despre ele, avem pretenția această carte să fie considerată sfântă. Deci oamenii au zis, dar de ce cartea aceasta, de ce nu cartea aceasta să fie considerată sfântă? Și atunci au trebuit să se stabilească niște criterii. Criteriul care s-a stabilit este împrumutat din Fenicia antică. În Fenicia antică, în Biblos în special, de unde vine Biblia deci, când se făceau cărțile, se făceau ori pe piele de vițel, ori pe piele de diferite animale marine, ori pe cărămizi, ori pe table de lut, dar unul putea să facă o tablă așa de mare, unul putea să facă o tablă așa de mică și atunci nu puteai să le ții în ordine. Și atunci au stabilit ei o măsură, un băț, așa cum aveți de pixul acesta, un băț, care ei l-au numit canon. Așa se numea bățul acela, canon. Și fiecare piele, fiecare tăbliță care se forma de aici încolo și se scria, trebuia să aibă dimensiunile acestui băț. Era mai mare, era înlăturat, era mai mic, era înlăturat. Deci trebuiau cărțile să aibă aceeași formă. Termenul în sine a fost împrumutat și în Sfânta Scriptură. Când s-a stabilit ce carte să fie considerată inspirată și ce carte să fie considerată neinspirată, a zis, trebuie să avem un canon, o măsură, o măsurătoare. De aceea zice canonul Sfintelor Scripturi. Și ce măsură au stabilit? Măsura pe care au stabilit-o a fost următoarea. În Vechiul Testament, persoana care a vorbit și a zis că este inspirată de Dumnezeu, trebuia în primul și în primul rând, prin viața ei personală, să demonstreze celor din jur că într-adevăr este o persoană care trăiește dumnezeiește. Și de ce s-au luat mărturii despre fiecare? 2. Persoana care a vorbit și a zis așa vorbește Domnul, trebuia să, deci în timp să dovedească că într-adevăr, ce au vorbit ei s-a împlinit. 3, deci o altă unitate de măsură folosită, alt canon, alt băț, alt etalon, trebuia ca acea persoană care a vorbit, într-adevăr, în timpul vieții ei pământești, să fie avut o influență pozitivă asupra poporului evreu. În Noul Testament, canonul s-a stabilit în felul următor. A zis, ce cărți vom considera inspirate. Pentru că au început să se scrie multe cărți. Fiecare a început să scrie. De aceea auziți și astăzi despre scrierile sfinților părinți, despre scrierile părinților apostolici, părinții apostolici fiind ucenicii ucenicilor, deci generația care a fost după ucenici, aceștia se numesc părinții apostolici, iar părinții bisericești sau sfinții părinți sunt ucenicii ucenicilor apostolilor. Deci generația a treia și a patra. Și s-a pus întrebarea, cum să măsurăm, pentru că s-au scris atâtea cărți. Apostolul Pavel a scris mai mult decât avem noi în paginile Sfintelor Scripturi. Deschideți numai cu mine cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 9. Și veți vedea acolo următorul lucru. 1 Corinteni 5 cu 9. V-am scris în epistola mea, spune Pavel, să nu aveți nicio legătură cu curvare. V-am scris în epistola mea. În care? Că asta este 1 Corinteni. În care le-a scris? Dacă cineva ar vrea să citească în limba greacă, acolo va citi în felul următor. V-am scris în protos epistolos. Protos înseamnă prima mea epistolă. V-am scris în prima mea epistolă să nu aveți nicio legătură cu cei imorali. Care? Că asta este prima epistolă. Este clar că apostolul Pavel a scris mai mult decât avem noi. S-au pierdut scrierile lui. Parte din ele s-au pierdut. Și atunci s-au adunat oamenii și au zis, trebuie să ne oprim, pentru că acum scriu mulți și ne putem da peste cap cu creștinismul. Care va fi canonul, bățul, etalonul? Și canonul a fost următorul. Numai acea carte va fi considerată inspirată cu valoare de cuvânt al lui Dumnezeu dacă a ieșit din mâna, din inima și mintea, din Duhul unuia care în mod personal a umblat cu Domnul Iisus Hristos. De aceea avem ucenicii, apostoli. Etalonul numărul 2. Numai cele cărți vor fi considerate inspirate dacă persoana care a scris, chiar dacă n-a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, cel puțin a avut revelații cu Domnul Iisus Hristos care să fie confirmate de ce au umblat personal cu Domnul Iisus Hristos. Este cazul lui Pavel, nu? Este cazul lui Pavel. El a spus, Evanghelia pe care vă propovăduiesc este de origine divină, am primit-o prin revelație divină, dar ca să nu se întâmple ceva cu mine, să creadă cineva că predic altă Evanghelie, m-am dus la Ierusalim și Petru, Ioan și Iacob, stâlpii apostolilor, s-au uitat la ce propovăduiesc, la ce am scris și mi-au confirmat că este bine. Asta spune Pavel. Acesta a fost canonul. Și după ce canonul, lista, dacă vreți acum, s-a întocmit și lucrul acesta s-a întâmplat abia în secolul al IV-lea, 360 după Hristos. După ce s-a întocmit și a fost definitivat apoi prin 460 după Hristos, deci 400 de ani de la Hristos încoace, atunci s-a încheiat. Ultima carte care a fost pusă în această listă este Apocalipsa, unde de fapt și scrie. Să nu se mai adauge, să nu se mai scoată. Să nu se mai adauge, să nu se mai scoată. S-a terminat. Ne întoarcem atunci la argumentul nostru. Limbile vor înceta, spun mulți cercetători, spun multe denominații. Asta vreau să spun apostolul Pavel, că în momentul în care canonul Sfintelor Scripturi se va încheia, nu mai este nevoie atunci de vorbire în altă limbă, de profeție, de cunoștință, că avem totul pus pe pagină. Dragii mei, cade de la bun început acest argument. Este nebiblic, este interpretat în afara contextului în care s-a scris. Uitați-vă cu mine acum, vă rog, în pasaj. Prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea sfârșit. Căci cunoaștem în parte, profețim în parte. Dar când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Când va veni ce este desăvârșit, acest în parte se va sfârși. Apostolul Pavel a spus, limita, volumul, caracterul limitat al acestor trei aspecte pe care eu le-am enunțat aici, va fi ridicat când va veni ce este desăvârșit, nu când se va încheia canonul Sfintelor Scripturi. Când va veni ce este desăvârșit. Și Apostolul Pavel, ești dovada, argumentul că spune ceea ce eu enunț acum, că el nu s-a referit la canonul Sfintelor Scripturi, Apostolul Pavel folosește pronumele personal eu, în versetul 12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos, adică vedem în parte. Dar atunci vom vedea față în față, după aceea spune exact cu cuvintele care trebuie. Acum cunosc în parte, dar atunci la noi este numai voi cunoaște pe deplin, spune eu voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Apostolul Pavel a murit în anul 67 după Hristos, n-a apucat să vadă canonul Noului Testament, lista încheiată, și din moment ce folosește pronumele personal și spune că eu o voi cunoaște pe deplin, câtă vreme nu i s-a dat ocazia să trăiască 460 de ani ca să vadă locul acesta, cade de la sine această interpretare că Apostolul Pavel a avut în vedere canonul, întocmirea Sfintelor Scripturi. Dar atunci, în al treilea rând, ce este desăvârșit? La ce se referă Apostolul Pavel? Iată că el prezintă două clauze, doi timpi. Spune acum, este un timp limitat, când cunoaștem în parte, când profețim în parte, când vorbirea în limbi este redusă, și atunci, când va veni acest desăvârșit, ce însemnează acest desăvârșit, frați și surori? Ce însemnează acest desăvârșit? Indiferent ce interpretare s-ar da, dacă ea este scoasă din contextul în care Pavel vorbește, nu este bună, nu este corectă, pentru că aceasta este interpretarea numărul 1 pe care noi trebuie să o dăm. Întotdeauna textul trebuie să fie explicat funcție de momentul în care s-a vorbit sau a fost scris, nu de momentul în care noi trăim. Asta este prima interpretare. Apostolul Pavel spune că acest desăvârșit, practic, se referă la o perioadă de timp, la un moment în istoria timpului. Versetul 12 este explicabil. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Cum? Partea a doua a versetului 12, atunci vom vedea față în față. Ce vom vedea? Pe cine? Despre ce moment este vorba? Unde mai este în Sfânta Scriptură expresie similară pentru ca mintea și inima noastră să fie liniștită? Unde mai este? De exemplu, 1 Ioan, capitolul 3, versetele 1, 2 și 3. Copilașilor, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copii ai Lui. Și suntem, nu ne mai îndoim de lucrul acesta. Lumea nu ne cunoaște, Dumnezeu ne cunoaște, de aceea știm că suntem ai Lui. Este drept, copilașilor, că acum suntem copii ai Lui. Dar ce vom fi nu s-a arătat încă, nu s-a revelat încă. Însă ni s-a revelat încă un lucru, și anume că atunci când se va arăta El, ni s-a revelat că
vom fi ca El și îl vom vedea
față în față.
Apostolul Pavel exact același lucru îl spune. Perioada aceasta, dacă vreți să o numiți viacul acesta, cum o numește Iisus Hristos, și Apostolul Pavel o numește așa. Dacă vreți cu altă terminologie biblică și teologică, este perioada numită a bisericii. Este o perioadă limitată în cunoaștere, limitată chiar în putere. Este limitată din toate punctele de vedere. Însă acest caracter limitat al puterii, al cunoașterii, al profețiilor, al vorbirii în alte limbi, va fi luat într-un moment. Momentul acesta este când îl vom vedea față în față. Înseamnă că momentul la care se referă Apostolul Pavel este venirea glorioasă a doua, a Domnului Iisus Hristos. Numai atunci îl vom vedea față în față. Așa ne explică Ioan. Când se va arăta El, vom fi ca El, căci îl vom vedea atunci față în față. Înseamnă că teza aceasta, limbile vor înceta, este o teză corectă, dar nu în sensul în care se interpretează în fiecare zi. Este o teză corectă că va veni un moment când limita ei, limita limbilor, limita cunoștinței, limita profeților, a revelațiilor, adâncimilor lui Dumnezeu, limita aceasta se va termina, însă momentul în care se va termina, spune Apostolul Pavel, este atunci când îl voi vedea față în față, adică la venirea lui a doua oară. Până atunci, dacă vorbești în altă limbă, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă te bucuri de cunoștință, dă slavă lui Dumnezeu. Dacă te bucuri de profeție, dă slavă lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu le are aceste lucruri pentru această perioadă de timp în care tu și cu mine trăim. Și le-a avut de-a lungul acestor 2000 de ani de existență a bisericii. Iisus n-a venit și câtă vreme n-a venit, încă se mai poate profeție. Într-un volum limitat. Încă se mai poate cunoaște. Tot într-un volum limitat. Încă se mai poate vorbi în alte limbi. Tot într-un volum limitat, într-o manieră limitată. Dar va veni o vreme, și eu mă rog Domnului pentru vremea aceea, când vom primi Duhul Sfânt fără măsură, ca Iisus Hristos. Și atunci vom cunoaște pe deplin lucrurile lui Dumnezeu, pentru că vom căpăta natura Lui, caracterul Lui, starea Lui și nefiind limitați de un trup material, așa cum suntem astăzi, ci căpătând un trup spiritual, unul nou, cum a avut Iisus Hristos, chiar dacă n-au înțeles anume, frați și surori, vorbirea de duminica trecută. Nu vom învia carne și oase, vom învia un trup spiritual care să nu mai fie supus limitelor în care noi trăim. Va fi un trup de glorie ca al Domnului Iisus Hristos. Și în acest trup, Domnul ne va da din harul Lui cunoștință după cunoștință, revelație după revelație, căci vom fi ca El. Amin.